uurimismeeskond. Lähiskuu lendas peakohalt üle. See oli korrapäratu kujuga ja sakiline, arvatavasti kinni püütud asteroid. Huygens oli seda küllalt sageli näinud ja sellepärast ei läinud ta välja vaatama, kuidas see tähti varjates atmosfääri lennuki näiva kiirusega üle taeva lendas. Huygens sigistas paberite kallal, mis oli natuke imelik, sest seaduse silmis oli ta kurjategija. Ning kogu ta tegevus Loren kahel kuritegelik. Samuti oli kummaline, et mees tegi kirjatööd ruumis, millel olid terasest aknaluugid ja kus tohutu suur valgepea kotkas tukkas. Kus kinni sidumatult kolme tolli jämedusel seina torgatud õrrel. Kirjatöö polnud aga Huygensi tegelik amet. Tema ainuke abiline oli ööhulgustega võideldes kannatada saanud ja kodiuse kompanii salajased laevad olid viinud mehe sinna, kust koodiuse kompanii laevad tulid. Huygens pidi üksinduses tegema kahe mehe tööd. Oma teada oli ta ainuke inimene selles päikesesüsteemis. Altpoolt oli kuulda nohisemist. Sitkapiit tõusis raskelt püsti ja tatsas oma veekausi juurde. Ta lakkus jahutatud vett ja aevastas kõvasti. Haputaigne Charlie ärkas ja pahandas kõmaval turisedes. Altpool kustis teisigi hääli ja kolistamist. Huygens kõikas rahustavalt. Tasem teie seal! Ja jätkas oma tööd. Ta lõpetas kliimaaruande ja söötis andmed raali. Sel ajal, kui masin nende kallal sumises, kirjutas ta logiraamatusse inventuurisaldot, mis näitas, kui palju varudest alles oli. Siis hakkas ta põhjalikumalt täitma logiraamatut. Sitkapiit, kirjutas ta, on nähtavasti lahendanud üksikutes feksside tapmise probleemi. Ta on jõudnud arusaamisele, et pole mõtet neid käppade vahel pigistada ja et ta küünised ei suuda nende nahast läbi tungida, vähemalt mitte seljalt. Täna andis Semper meile märku, et sfekside kari on avastanud lõhna järgi tee jaama juurde. Sitka ootas tuulealusel küljel nende saabumist. Siis ründas ta neid selja tagant ja andis mõlema käpaga kohutava hoobi vastu sfeksi pead. See oli nagu kahe vastas suunast tuleva 12 tollise mürsu kokkupõrge. Ilmselt lõi see sfeksi ajud segamini nagu toored munad. Sfeks langes surnult maha. Samasuguste võimsate käpahoopidega tappis sitka veel kaks feksi. Haputaigne Charlie vaatas seda mõmisedes pealt. Ja kui feksid pöördusid sitka poole, ründas ta omakorda. Mina muidugi ei saanud liiga tema lähedal tulistada ja tal oleks võinud kehvasti minna, kui Farronell poleks karude ruumist välja appi tormanud. See tähelepanu kõrvale juhtimine võimaldas sitkapiitil taas oma uut tehnikat rakendada. Tagakäppadel püsti seistes esikäpad sel uut sel ning kohutaval kombel kokku lüüa. Võitlus lõppes kiiresti. Semper keerles ja kisendas võitlejate kohal, kui nagu tavaliselt ei sekkunud. Märkus. Karupoeg kullatükk püüdis kaasa lüüa, kuid ema tõukas ta jalust ära. Haputaigen ja sitka ei teinud karupojast väljagi, nii nagu alati. Koodiuse tšempioni geenid on tugevad. Väljast kostsid edasi öised hääled. Mõned hääled meenutasid oreli helisid. Need olid laulvad sisalikud. Kostis ööhulguste itsitavaid naeruhüüdeid, mis põrmugi naerma ei ajanud. Mõned hääled olid nagu haamri löögid ja uste paugutamine ning igas suunast kostis just kui eri toonides luksumist. Viimast tegid imepisikesed olevused, kes Loren kahel asendasid putukaid. Higgins kirjutas edasi. Kui võitlus lõppes, näis sitka olevat rahut. Ta kordas püüdlikult oma võtet iga surnud või haavatud sfeksi kallal välja arvatud need, keda ta selle abil oli juba tapnud. Ta tõstis neil pea üles ja virutas käpad nagu rammides kahelt poolt jõuliselt kokku, otse kui demonstreerimaks haputaignale, kuidas seda tegelikult tehakse. Kui nad korjuseid põletusahju vedasid, oli palju mõmisemist. Paistis peaaegu, et saabumiskell helises. Ja Higgins tõstis järsult pea ning jäi seda jõllitama. Kotkas Semper avas oma kailgid silmad. Ta pilgutas neid arusaamatult. Hääled. Alt kostis pikk. Kas sügavat rahul olevat norinat. Džunglis keegi karjatas. Luksumine, lõgisemine, oreli helid. Kell helises uuesti. See tähendas, et kuskil kõrguses viibiv laev oli kinni püüdnud signaalkiire, mille olemasolus võisid teada ainult Kodiuse kompanii laevad ja püüdis maandumiseks ühendusse astuda. Praegusel hetkel ei tohiks selles päikesesüsteemis aga olla ühtegi laeva. See oli ainuke elamiskõlblik planeet siinses süsteemis ja ametlikult oli ta kuulutatud elamiskõlbmatuks kahjulike loomade pärast, nende all mõeldis sfekse. Sellepärast ei lubatud siia rajada ühtegi kolooniat. Ja Kodiuse kompanii oli seadust rikkunud. ja vähe oli raskemaid süütegusid kui uue planeedi volitamata hõivamine. Kell helises kolmandat korda. Higgins vandus. Ta sirutas käe, et majakat välja lülitada, kuid sellest poleks enam kasu olnud, sest radar oli majaka kindlasti juba avastanud ja määranud tema asukoha selliste füüsiliste tundemärkidega nagu lähedane meri ja seereplatoo. Laev leiab selle koha igal juhul ja võib maanduda ka päeval. Kurat! Ütles Higgins. Ta ootas siiski, et kell uuesti helisema hakkaks. Koodiuse kompani laev annaks kaks kella, et ta kindel oleks. Laev koodiuse kompanist ei tohiks aga siia tulla enne mitut kuud. Kell helises ühe korra. Kosmose telefoni numbrilaud lõi vilkuma ja kuuldavale tuli stratosfääri häirete tõttu plekikõlaline hääl.
Kutsume maad, Greta liini laev Odysseus kutsub maad Loren kahel. Maandub üks reisija paadiga, süüdake maandumistuled.
Higginsi suu vajus lahti. Koodiuse kompani laev oleks teretulnud. Kolooniate inspektsiooni laev oleks äärmiselt ebameeldiv, sest ta hävitaks koloonia ja sitka ja haputaigna ja faronelli ja kullatüki, ka semperi. Ning viiks Higginsi ära kohtu alla seaduse vastase koloniseerimise ja kõige selle juurde kuuluva eest. Kuid kaubalaev, mis maandab paadiga ühe ainsa reisija? Ei, seda ei võinud lihtsalt mitte mingitel asjaoludel juhtuda. Vähemalt mitte tundmatus illegaalses kolonias, mitte salajases jaamas. Higgins süütas maandumistuled. Süütas maandumistuled. Ta nägi väljas valguskuma. Siis ta tõusis ja hakkas rakendama abinõusid, mis avastamise puhuks olid ette nähtud. Ta pani seifi kõik paberid, mille kallal oli töötanud. Samuti korjas ta kokku ja viskas sinna kõik isiklikud dokumendid. Iga sissekanne, iga vähimgi tõendus, et jaam on koodiuse kompani oma, läks seifi. Ta virutas ukse kinni. Ta sõrm puudutas seadme nuppu, mis hävitaks seifi sisu ja sulataks isegi tuha, nii et seda ei oleks võimalik kohtus asitõendina kasutada. Siis jäi ta kahtlema. Kui see oleks inspektsiooni laev, siis tuleks vajutada nupule ja olla valmis pikaajaliseks vangistuseks. Aga Greta liini laev, juhul kui kosmose telefon ei valetanud, Greta liini laev polnud kardetav. see oli lihtsalt uskumatu. Higgins raputas pead. Ta tõmbas matkarõivad selga ja võttis relva. Ta laskus karude ruumi ja süütas tuled. Karud mõmisesid üllatunult ja sitka piit ajas ennast väga veidralt istukile ning vaatas silmi vidutades talle otsa. Haputaigne Charlie lamas selili jalad õhus, ta leidis, et nii on jahedam magada. Nüüd keeras ta ennast mütsti ümber ja tõi kuuldavale hääli, mis kõlasid kuidagi südamlikult. Faronell tatsas oma eraldatud ruumi uksele. Eraldatud oli ta põhiliselt kullatüki pärast, et see jalus ei tolkneks ega ärritaks suuri isakarusid. Higgins, Loren kahe ainus inimasukas, seisis vastamisi oma töö ning võitlusjõuga. Nelja viiendikuga planeedi maalt pärinevatest mitte inimasukatest. Need olid muteerunud kodiaki karud. Koodiuse tšempioni järeltulijad, kelle järgi oli antud nimi ka koodiuse kompaniile. Sitka piit oli ligi tonni raskune kohmakas ja arukas lihasööja. Happudaina Charlie oli 40-50 kilo kergem. Faronell oli 1800 naela naiseliku võlu ja julmust. Siis nügis kullatükk oma koonu ema karvase kere kõrvalt välja, et näha, mis on lahti. Ja tema oli 250 kilone karupoeg. Loomad vaatasid äraootavalt Higginsile otsa. Ja kui semper oleks tema õlal istunud, oleksid nad teadnud, mida neilt oodatakse. Lähme, ütles Higgins. Väljas on pime, aga keegi on tulemas ja see võib halvasti lõppeda. Ta avas karude ruumi välisukse. Sitkapi tormas kohmakalt välja. Otse rünnak oli igas olukorras kõige parem, eriti kui oldi hiiglaslik kodiaki isakaru. Happudaigen taarus talle järele. Väljas ei olnud esialgu midagi vaenulikku. Sitka tõusis tagakäppadele püsti. Nii oli ta tublisti 3,5 meetrit pikk ja nuusutas õhku. Happudaigen pööras end sihipäraselt enne ühele ja siis teisele poole ja nuuskis oma korda. Välja tuli nell, ligi 90 tonni elegantsust ja mõmises noomivalt kullatüki peale, kes käis tihedalt tema kannul. Higgins seisis uksekünnisel, öösihikuga püss laske valmis. Talle oli vastu meelt. Karusid Loren kahe ööpimedasse džunglisse ette saata. Aga nemad oskasid haista hädaohtu tema, mitte. Laias valgusribas, mis ulatus läbi džungli maandumisväljakuni, tundusid asjad ebareaalsetena. Kõik need kaarduvad hiigel sõnajalad ja samba kujulised puud, mis kasvasid nende kohal, ja erakordselt torkiv džungli põõsastik. Maandumistuled, mis asusid maapinna lähedal, valgustasid kõike altpoolt. Lehestik oli musta taeva foonil eredalt valgustatud nii eredalt, et tähed taevas ka ei paistnud. Kõik ja ümberringi olid valguse ja varju hämmastavad kontrastid. Edasi, käsutas Higgins ja viipas käega. Hopp! Ta lõi karude ruumi ukse kinni. Nad liikusid mööda valgustatud metsarada maandumispaiga poole. Kaks hiiglaslikku kodiaki isakarru tatsasid eespool. Siit kapiit laskus nelja käpakile ja nuuskis minekul ettevaatlikult maad. Haputaine Charlie liikus tema kannul, pöördudes ühele ja teisele poole. Higgins kõndis valvsalt nende kahe järel. Faronell tuli koos tema ligi hoiduva kullatükiga kõige lõpus. See oli eeskujulik väeüksus läbi ohtliku džungli marssimiseks. Avangardis olid Haputaigen ja Sitka, kuna Faronell kaitses tagalat. Et ta pidi hoolitsema kullatüki ees, siis oli ta seljataguse rünnaku suhtes eriti valvas. Higgins oli muidugi peamine löögijõud. Tema püss tulistas lõhkekuulidega, mis võisid heidutada isegi sfekse. Ja öösihik, valguskoonus, mis süttis automaatselt, kui ta püssikuke vinna tõmbas, näitas täpselt, kuhu laeng tabab. See polnud sportliku jahipüssi moodi, kuid Loren kahel elutsevad olevused polnud ka sportlikud vastased. Näiteks ööhulgused. Ööhulgused kartsid aga valgust. Nad ründasid ainult siis, kui liiga ere valgus nad marru ajas. Higgins liikus maandumisväljaku valgussära poole. Ta tundis endas kasvavat raevu. Kodiuse kompani jaam Loren kahel oli täiesti illegaalne. Ühest küljest oli jaama olemasolu hädavajalik, kuid ta oli siiski illegaalne. Plekkine hääl, mis kostis kosmosetelefonist, ei olnud sugugi veenev, kui ignoreeris seda illegaalsust. Kui laev maanduks, jõuaks Higgins enne jaama tagasi minna, kui mehed talle järele saavad ja õigeaegselt hävitada seifi, et kaitsta neid, kes ta siia olid saatnud. Läbi ebatõelisena näiva võsastiku tungides kuulis ta maandumisraketi kauget teravat müra, mitte laevamootorite ulgumist. Mürin läks järjest kõvemaks, kui ta edasi liikus. Kolm suurt kodiaki karu tema ümber tatsamas ja hoolikalt ringi nuuskimas. Selle planeedi erilistes tingimustes moodustasid nad täiusliku kaitse- ja rünnakuüksuse. Higgins jõudis maandumisväljaku servaale, kus oli pimestavalt valge. Tavakohaselt lahknevad valguskiired olid suunatud taevasse, et laevad saaksid automaatset laskumist kontrollida ka visuaalselt. Seerased maandumisväljakud olid omal ajal igati nõuetekohased olnud. Tänapäeval olid kõikidel arenenud planeetidel maandumissõrestikud. Hiigel rajatised, mis ammutasid energiat ionosfäärist ja mis imetlusväärse kerguse ja piiramatu jõuga tõistsid ning maandasid tähelaevu. Siinsed tüüpi maandumisväljakuid võis leida kohtades, kus töötas kaardistamisrühm või siis seal, kus oli käsil ainult ajutine ökoloogia või bakterioloogia alane uurimistöö või seal, kus värskelt rajatud koloonia polnud veel jõudnud ehitada moodsat maandumisseadeldist. Oli loomulikult täiesti mõeldamatu, et keegi võiks proovida asustamist seaduste kiuste. Kui Higgins sergavale väljale jõudis, olid ööolendid juba valguse peale kohale tormanud nagu ööliblikad maa peal. Õhk oli hägune, vihurina keerlevaist pisikestest olevustest. Neid oli lugematul hulgal,
kõik võimaliku kujuga igas suuruses, alates valgetest kihulastest ja paljutiivalistest ussikestest kuni eemale tõukavalt alasti näivate suuremate olevusteni, keda oleks võinud pidada lendavateks kitkutud ahvideks, kui nad poleks olnud lihasööjad ja palju hirmsama välimusega. Kõik need olevused heljusid, keerlesid ja tantsisklesid meeletult valguskumas tekitades veidrat kaeblikus suminat. Nad moodustasid raadatud alakohal peaaegu nagu lambivalge lae. Nad varjasid tähed. Ülespoole vaadates suutis Higgins läbi tiibade ja kehade udu vaevu märgata kosmosepaadi rakettmootori sinivalget leeki.